Labrīt, kolēgi, pulksten 10 ir kārtē pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēde. Šodien darba kārtībā ir trīs jautājumi, nevienu papildus jautājumu, tā kā sāksim komiteju. Pudankungs, lūdzu.
Labrīt, godātie deputāti. Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 23. Gada 26. Janvāra lēmumā numur 28 par ceļu ielu fonda vidējā termiņa programmas apstiprināšanu. Tā programma tika apstiprināta 26. Janvārī, nezinot to, ka mums tiesas lēmums ar DSM būs pozitīvs un attiecīgi mums būs jāizmaksā viņiem par miera ielas ieturētos 5% 18 000 eiro ietvarā. Līdz ar to mums jāvērš šie grozījumi. To naudu vajadzēja, tātad kopējā summa mums nemainās, un mēs atradām iespēju to naudu samazināt programmā, apvienojot divus projektēšanas, ko es arī tūlīt nosaukšu. Grozījumi būs sekojošie. Jaunajā programmā no 23. Līdz 25. Gadam, pielikumā numur 1, punktā 23, ir miera ielas ieturējuma apmaksa, tie ir 5%, 18 102 eiro. No kurienes mēs viņus paņemam? Paņemam mēs viņus no iepriekšējā plāna mūsu, tas ir gala pieturas apgrieziens Nometņu ielā, Rugeļos, kur bija ieplānots uz projektēšanu 18 000. Mēs tos iekļāvām jau iepriekšējā plānā iekļauto projektēšanu no Apšu ielas, līdz šim galapunktam. Līdz ar to mēs ceram, ka tajos 45 000 projektēšanā, kas būs no Apšu ielas līdz Dunduru ielai, sen tur ir prasījies trotuārs un attiecīgi izprojektēsim arī to apgriezienu. Tā ka mēs nekādu pozīcijas neizslēdzam, bet apvienojam viņu šajā projektā. Lūk. Un ceram, ka šīs naudas 45 000 pietiks gan uz trotuāra projektēšanu, gan uz autobusa apgriešanās vietas lūktā. Tā kā lūdzu, kas saka, izskatīt un atbalstīt šo lēmumu projektu, un mēs, kas saka, visu to sakārtosim gan ar DSM mēsteriem, gan ar mūsu nākotnes projektiem. Un cerams, ka vairāk nekādas grozījumus vismaz 23. Gadā veikt nevajadzēs.
Skaidrs, labi, paldies. Škiņšakungs, lūdzu.
Jā, par to Apšu ielas tomēr šogad ir ieplānota tikai projektēšana.
Jā.
Celtniecības darbi ir ieplānota 24. Gadu.
Jā.
Paldies.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, debates. Debašu nav, tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi lēmums.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums, Pudankungs, lūdzu turpiniet. Labi, tad arī pie katru jautājumu atsevišķi, tad pirmo darba kārtības jautājumu ziņos Lavrieno kungs, mēs ar viņu par to esam vienojušies pirms tam.
Katru gadu no saimnieciskās darbības komunālās saimniecības pārvaldē mūsu noliktavā uzkrājas kokmateriāli, kas atgūti no dažādiem projektiem un no pilsētas avārijas koku un pilsētas sanitārajām cirsmām. Un es piedāvāju jums, tātad lēmu projekts lūdzu atbalstīt, izskatīt un atbalstīt lēmu projekta par kustāmās mantas atsevināšanu un atļaut Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvaldei atsevināt un pārdodot atklātā izsolē lūk tādas lotes. Varu piebilst, pirmā lote tas ir kokmateriāli, kas atgūti no tramvaja projekta Vaiņodas ielā. Un tie būtu, kā saka, 135 kubikmetri, 25 kubikmetri, uz kopējo summu 5733. Tā ir pirmā cena, un pārsolot, var sakot, mēs varam atgūt daudz vairāk. Otrā lote ir pilsētas avārijas koki, arī 383 kubikmetri uz summu 8 000. Tālāk pilsētas sanitārās cirsmas, 668,2 kubikmetri, un šo triju lotu summu kopumā sastāda 22 824,8 eiro. Šis materiāls viss atrodas mūsu noliktavā Vaļņu ielā. Tālāk seko lotes par šķeldojamā materiālu. Pirmā lote ir, un tie, kas svinnēs, paši brauks ar saviem šķeldotājiem un attiecīgi to visu pārškeldos un mums samaksās par šiem materiāliem. Un pēdējā ir, kas zemes vienībās, tas ir kaut kas mums jauns, mēs izsolam zemes vienības, kurās atrodas krūmi, kaut kādi kokmateriāli, un attiecīgi tas arī viss tika novērtēts. Un pieņemsim, pirmā lote ir Daugavas krasts, ar to nodarbojas, un ieteica mums dabas pārvalde. Attiecīgi otrais ir Vaļņu iela, tur ir, kur tie aizaugušie, ja mēs braucam no pilsētas pa labai rokai, dārziņi, kuri it kā bija kaut kad iznomāti, bet viņi tagad ir bezsaimnieciski un visi aizauga. Varu vienkārši piebilst, ka šī pārvalde arī nofrēzēs celmus par savu naudu un 4 gadus pļaus. Un šeit kopā arī mums savācas kaut kur uz summu 2443 eiro. Un līdz ar to kopējā summa šai izsolē būs sākotnējā cena 25 268,72 eiro. Lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu un veikt, lai mēs varētu veikt izsoli. Izsole būs elektroniski, tātad attālināti un mēs, kā sakam, garantēsim to, ka nebūs nekādas iepriekš sarunāšanas.
Paldies par apņemšanos. Man tāds precizējuši jautājums sākotnējā cena. Jūs no kā balstaties, ka viņu nosakat?
No eksperta. Eksperta slēdziens mums ir.
Mūsējais eksperts?
Jā, viņš ir neatkarīgs eksperts. Mēs ar viņu slēdzam līgumu, un tas ir Stanislavs Zīlis.
Paldies. Škiņšakums.
Jā, nu tiešām apsveicams tas jautājums, kas saistīts ar krūmu izciršanu. Nezinu, kam iegāja viņam prāta, maloči. Sen vajadzēja to izdarīt, jā. Bet jautājums drusku savādāk. Sakiet lūdzu, nu ja ar keldošanu daudz mums viss skaidrs, pašvaldībai ir pirtis, ko apkurinam ar kokmateriāliem, teiksim tā, jā. Vai nebūtu logiski padomāt par to, ka šos kokmateriālus, nezinu kādā veidā, jo, teiksim, vienalga jūs naudu, ko iegūstat no izsoles, pārskaitat pašvaldības budžetā, jā. Varbūt kaut kādā veidā, nezinu, Valērija, nav iespēja šos kokmateriālus nodot pirtīm, ne? Ar to pašu samazināt pirts pašizmaksu.
Var es atbildēšu. Es gribu pateikt, ka izsolēs vienmēr piedalās labiekārtošana. Un viņi, kā saka, arī bieži vinnē tieši malku. Jā.
Redziet, labiekārtošana ir sijā. Jā, neskatoties, ka 100% kapitāla daļas pieder pašvaldībā, jā, bet nu, viņi ir atsevišķi juridiska persona, kas nodarbojas ar komerces darbību. Un kaut kādā veidā, Ruslans pareizi domā, jā, kaut kādā veidā bez atlīdzības nodot kaut kādu mantu, tā ir skaita malku. Tas ideja jau saprotam, bet juridiski es pareizi sakos.
Nu, jā, tur pastāv vairāki ierobežojumi normatīvus aktus, jo mūsu valstī pastāv tas likums, komas darbas atbalsta likums, kur mums jāievēro, un mēs nevaram tādā veidā kropļot konkurenci. Viņi kā komersanti, viņi ir tiesīgi piedalīties izsula un iegadāties. Pat mums ir bijuši gadījumi, kad piedalījies labiekārtošana izsula un piedalījies privātais. Un bija pats sūdzības, ka no privāta, ka kāpēc tad mūsu uzņēmums piedalās izsula. Jā, tādā veidā mēs atbalstam mūsu uzņēmumu. Bet izsula ir atklāta, visi var piedalīties, solīt un vinnēt. Jā. Līdz ar to tikai vispār kārtībā varam šo malku pārdot.
Mēs vienalga kaut kādā pārvaldī jā, iepērkam pakalpojumu tai pirtī. Jā. Vai kaut kādā veidā mēs juridiski to nevaram? Jā? Žēl, mēs no vienas kabatas ir kā pārliekam otrā.
Brīvas ekonomikas principi darbojas.
Nu, principā, ja mēs no vienas kabatas otrā pārliekam, tad mēs tāpat tās paliekam pie saviem naudas līdzekļiem. Jā, nu, tā, valsts mēroga tas tāpat tās vienā kabatā paliek. Lavrieno kungs.
Ja es nemaldos, pat grīvas pirti pirms 2 vai 3 gadiem bija nomainīti katli. Es neesmu pārliecināts, bet varbūt kāds cits.
Var papildināt par to pirti runājot. Pašlaik labi kartušanā veids apreikinus un, principā, teoretiski vēl pastāv tādā ideja, ka vienu pirti viņi atdus pašvaldībai uzturēšanai. Un tad mēs varasim tad savu malku, savu kurinātāju pieņem darba, jā, un caur sociālo dienestu šādā veidā atbalstīt mūsu notiktu kategoriju iedzīvotājus.
Un es vēl varu piebilst, ka labie kartošana vienmēr piedalās, vienmēr vinnē malku, un malku viņi izmanto savu siltumnīcu kurināšanai, lai audzētu uz tādus.
Lavrieno, kungs, lūdzu tālāk.
Vai tas no stropiem tur lietiška koksnē, lietiška, nu, dilavāja drīvīsīt, lietiška koksnē, koksnē, no stropiem, no stropu, no stropiem.
No Vaņodas?
Jā.
Tas pats pirmā lote tā ir.
Nu jā.
Tātad no Vaņodas ielas, tātad kokmateriāli 25, un 35, tātad 170-170,3 kubikmetri visi ir mūsu noliktavā no Vaņodas ielas projekta.
Vidējā lietkoksne, tievā lietkoksne. Mm-hmm. Vai tas bija tāds jautājums?
Jā.
Tad viņi ir. Kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, debates. Debešu nav, tad aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi. Paldies, lai man pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums, Trašino kungs lūdzu. Ziņo, es atvainoju, ziņo, Lavrieno kungs. Par koksni. Otro jautājumu Lavrieno kungs lūdzu nozīmē.
Labdien, cenīmi deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības teritorijas plānu grozījumu izstrādes uzsākšanu. Lēmumu projekta būtība ir šāda: uzsākt grozījumu procedūru, apstiprināt izstrādes vadītāju, nodrošināt lēmumu publicitāti, proti ievietot to gan mājaslapā, gan tapis, lai tas būtu pieejams arī geoportāla geolatvija.lv ikvienam iedzīvotājam, pieprasīt nosacījumus, pēc nosacījuma saņemšanas organizēt iepirkumu procedūru, pieškrīt finansējumu grozījumiem un kā arī uzdot pašvaldības izpildu direktoram nodrošināt gan darba grupas izveidi, gan arī veikt lēmumu kontroli. Ja ir kādi jautājumi, tad varu tā atbildēt.
Nu, es saprotu, ka mēs tagad ejam ceļu, lai aktualizētu mūsu teritorijas plānu, kas plānojumu, kas mums principā aizņems tādu gadu darbu, ja kopumā.
Nu, ņemot vērā likumdošanu, pieņemsim, ja stāja spēkā kādi jaunie normatīvi akti vai grozījumi iesašojas, ja tad pašvaldība jāizvērtē nepieciešamība veikt izmaiņas. Tad, nu, ar mūsu plānu ir tā, ka mums plānums stāja spēkā 10. Gada aprīlī. Varām atzinums bija īstenīgs jūnijā, kad īstenojums, jā. Kaut gan arī varām savu atzinumu arī noradīja, ka, nu, tā jau bija gadas, nu, kādas nepilnības, neprecitātes, jā. Tomēr deva savu izcenošanu atļauju, līdz ar to tas arī būtu labi palabot. Un 20. Gada oktobrī stājas spēka grozījumiem, kā notikums, kas cieši saistīti ar mūsu plānījumu. Līdz ar to arī šī lēmuma darba uzduma 3,3, 3,7, 8, 9, 10 punkti cieši saistīti ar grozījumiem. Nu, piemēram, ka tagad pašvaldībā obligāti jānosaka tīn teritorijas, teritorijas ar īpašiem notikumiem, kur ieslēdzas centralizētiem ūdens apgādes tikliem un kanalizācijas. Jo Latvijas mēra ir liela problēma, ka pašvaldības izmanto struktūra fonda naudu, izbūvē tiklus, bet nevar sašņot radītāju, ieslēgumu radītāju, jā. Un tagad tas būs obligāta prasība, kas mums jātalo, un grib vai negrib piedzīvotājs pārbūvēt, būvēt savu māju, tad, nu, viņam nāks izslēgties. Jā. Nu, tur jau viņš ceras, protams, gan uz licencējumu, gan uz citiem lietām. Jā.
Kas par kanalizācijas tiklu, ja aizdomāju?
Kas?
Par kanalizācijas tiklu?
Jā, 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 tad attiecīgi, nu, lai tā prasma būtu ievarotā. Nu, tāpat arī mums uz dotu brīdi sarkanas līnijas, tas ir ielu izbūvē teritorijā, notikta schematiski, ka bilde, jā, tad tā prasma tagad jau ir tā, ka tā jābūt saistaša daļa. Tāpat arī bija veiktas izmaiņas izmantošanas klasifikātora, jo mēs visi zinām, ka uz dotu brīdi gan būvju klasifikātors, kas ir ekonomikas ministra pārvaldzība, gan izmantošanas, kas ir varām pārvaldzība, gan klasifikātors pa elektrības mērķiem zemes vienībām savu starpā nedraudzējas. Jā, tad līdz ar to tie būs arī iespēja sakārtot izmantošanas klasifikātoru ar būvju klasifikātoru. Nu, tāpat arī 2 gadu laikā pabeigta zemes reforma, pašvaldība ieguva savu bilansu daudz jaunu zemes gabalu, tad aptuveni 2500, un daļa no tām ir iespējams un vērts pārskatīt arī zonījumu. Jo ļoti bieži, kad jautājumu skatā, nu, pieņemsim pilsētas būvniecības vides komisijas sēdē, kāda vai no iedzīvotājs vai no uzņēmējs vēlas izmantot zemes gabalu, vai no iegūtā būs tiesību, no to zemes gabalu nevar izmantot tā, kā viņa plāno. Līdz ar to arī principu uzskatu, ja pieņemsim lēmumu par grozījumiem, tad liels darbs jāizdara tieši pašvaldībai, jo pagājušā reize, manuprāt, pašvaldības uzņēmumu struktūru vienību aktivitāte nebija tik liela. Jā, tad jāizvērtē katra zemes vienība ar abuvi, bez abuvis, lai pašvaldība varētu, teiksim, tā ilgtermiņā ieplanot tieši savas zemes vienības izmantošanas. Nu, tad arī turam prātā, ka ikvienam iedzīvotājam arī būs iespējas ierisināt kaut ko attiecībā savu īpašumu, jā. Jo ļoti daudz zvanu ir, kas iedzīvotājs vēlas kaut ko iegadāties, interesējas par iegadēs iespējām, par abūs iespējām, un pēc tam viņš redz, ka stop, viņš nevar būt vai nu privātmāju, vai nu kādu pakalpojumu objektu un tam līdzīgi. Tas tā, divas vārdas, jā. Kas vēl, arī ļoti liela interese bija no uzņēmēja puses pagājušajā gadā par saules parku izbūvēm. bija piedāvātas, nu, it kā viņi bija vēlme paņemt Nometņu ielas teritorijas, Dundru ielas teritorijas, Medzļievu ielas teritorijas, bet izmantošana neļauj to darīt. Nu, vienīgais uzņēmums, kas tagad pie mums ienāca, ir Viršu iela, nu, Kryžos, jā, tur viņi tagad aizsa to saules parku, bet, nu, arī ir versija izvērtēt arī šādu iespēju, lai nākotnē arī būtu iespēja kaut kādā veidā piedāvāt izmantot teritorijas, kas stāv neapsimnikotas no mūsu teritorijā. Nu, tas tā. Tāpat arī, vat, ko Budana kungs pateica, tas teritorijas, kas ir Garvaļu ielu, Gardaugavas iela arī, jā, tas arī teritorijas ilgu laiku stāv neapsimnikotas, kā variants tur jāizskata arī šādi varianti, lai, nu, kaut ko arī veiktu izmaiņas arī tās teritorijas, jā. Nu, tas tā.
Precizēt vēlreiz informāciju, kur jūs teicāt, tas ir, es saprotu, varam arī tādā...
Varam tagad arī vispār interesējas, viņa sazinājas, un arī, principi, interesējas arī par iespēju vai pašvaldību plānu vai parkus atļaut. Nu, es patiesu, ka vai parkus dezvaimus pie sevis varam atļauties, jā, nu, tādā ziņā, bet vēlreiz varam, kas tur bija.
Jā, nu, kāds ir, tas ir varums, varama, nu, tāds, kā saka, obligāts lūgums no viņu puses, jā, noformulēsim viņu tā, vai tas ir prasījums mums līdz aktualizēt šo lietu, ir skaidrs, ka ir nepieciešams, ko jūs minējāt, bet vēlreiz par to sakiet.
Nē, varam atzinumā bija norādītas nepilnības, jā, nu, kas it kā būtu vēlams novarst arī, jā, bet, nu, tā laikā, lai nebremzētu attīstību, viņi tomēr deva savu, kas saka, atļuju, un mēs, nu, plānījums mūsu bija iztenojums, jā. Bet, respektīvi, pašvaldības pienākums, kā minimum, nu, ja ir veiktas izmaiņas, kaut kur aizsargjos likuma vai, piemēram, kā vispārīgas apbūs notikums, tad pašvaldība jāizvērtē iespēja un tad jāskatās. Vai pašvaldība iet ceļu veikt grozījumus, vai nu tomēr ir otrs, jo uz dotu brīdi ir divi varianti. Vai nu grozījumi vispārīgi uz visu pilsētu, jā, vai nu ir iespēja izstrādāt lokālu plānījumu. Mums divu gadu laikā vienīgas uzņēmums tas ir Regula Baltija, izmantoja šo iespēju un par savu naudu to izdarīja. Nu, veica izmaiņa savu zemesgabalu ietvaros. Bet tur jau tad jāskatās tā, ja, pieņemsim, ja runāsim par finansējumu, tad lokāla plāna izstrada viena zemes vienība, respektīvi izmaksas ir līdz 500 tūkstoši eiro. Nu, respektīvi 10 lokāla plāna, tas jau gan risk grozījuma nauda, nu, kas mums ieplanota biudžeta, cerams, ka būs tajā ieplanota. Jā. Nu, tas tā.
Es saprotu, ka principā viens ir varama, tāds tā kā ziņojums, ne ziņojums, bet ieteikums.
Ieteikums, jā, tur kaut ko palamot, jā.
Nepilnības plus ir jautājums, kas saistīts ar iedzīvotāju un privātmāju būvniecību, tāpat tās arī obligāto prasījumu visiem arī veicot privātmāju būvniecību veikt pieslēgumus, un tas, kas ir
nu,
tagad
tas
ir aktuāls
viens, nu, jā,
valsts,
mums ir, jā.
Jā, valsts līmenī, tad tas ir saistīts ar zaļo enerģiju, tad arī tur mūsu gadījumā saules paneļu parku izbūt. Tie ir tādi galvenie kritēriji, kas ir tādi virzītāji kritēriji mums iet šo ceļu pareizi, pieņemot tālāk arī attiecīgajās domas procedūrās un domas sēdē šo lēmumu, tad šīs jautājums iekustinās mehanismu, kura izstrādē un pārskatīšanu aizņems kaut kur gadu, es saprotu, pareizi?
Minimum gads, jā, bet nevar prognozēt, jā, attiecīgi nu, tā. Viss atkarīgs no pašvaldības, cik pašvaldība var apstāt uzreiz arī pirmu redakciju, jā, pieņemsim, nu, jo pēc pirmas publiskas ļoti iespējams, ka saņemsim vēl priekšlikumus, nu, tie, kas nepaspēja, tie, kas nezināja, teiksim tā, bet te jau būs pašvaldības brīvā griba, vai nu stiprināt, vai nu vēlreiz pilnveidot, jo ar iepriekšējo plānu bija tā, ka mums bija trīs publiskas, jā, un tik un tā bija tie iedzīvotāji vai uzņēmēji, kas vai nu nezināja, vai nu nepaspēja un tam līdzīgi, jā. Pēc procedūras, jā, minimum 9 mēneši, jo, nu, plānījums tāpat, ka lokal plānījums, un pēdējais, kas mums bija, tā arī bija, laikam, februārī pieņemts, oktobrī apstiprināts, 9 mēneši, jā.
Paldies, Gžibovska kungs, lūdzu.
Jā, sakiet, lūdzu, vai 2023. Gada plānotajā budžetā paredzēta finansējums šai darbībai?
Nu, cik man zinās, bija plānota summa, ieplānota līdz 500 tūkstoši eiro.
Nu, viņa ir?
Nu, biežēts vēl nav apstiprināts, bet plānas nu, laikam bija, jā.
Finanšu komitejā šodien, man liekas, tiek būs ziņots budžeta projekts pierreizes.
Nē, es tikai precizēju, jo šī darbība prasā arī naudu, diezgan pamatīgi, līdz ar to šis jautājums. Nu, varbūt šis jautājums nebūs aktualizēts finanšu komitejā, tāpēc es jau prasu tagad.
Kā jūs?
Nu, teiksim, pēc departamentas tās... katru gadu prasa, lūdzu, ieplanot naudu plānošanu dokumentu izstrādīju, gan grozījumu, gan lokalu, gan detaļu plānījumiem. Jā,
man ir lūgums varbūt ar departamenta vadītāju vai varat līdz finanšu komitejai precizēt šo jautājumu. Pie reizes tas būs, jūs būsiet, man liekas, jūs ziņojat agrāk nekā budžetu ziņu, vienkārši precizēt šo jautājumu, tad Žabauksu kungs vēlreiz tad nodublēt šo jautājumu, tad arī atbildiet, vai ir vai nav.
Uh, saskaņot lēmu projektu, bija pateiks, ka ieplanota nauda 15 000 eiro vērtība.
Viss, paldies.
Jā, bet vai ir ieplanota, es precizēšu.
Kolēģi, vēl jautājumi. Paldies, tad debates. Debašu nav, tad aicinu balsot, kas būtu par. Paldies, visi vienbalsīgi par, un tad šo jautājumu domas sēdē man ir lūgums Konokungs, tad jūs noziņosiet. Ja? Paldies. Ar šo arī visi jautājumi izskatīti, komiteja slēgta. Paldies visiem, jauku dienu.